kun radio sagale amerikati raadiyoon sagalee ameerikaa sagantaan afaan oromoo sanbataaf dirbata galgala keessaa sa'aa 2:30 hanga sa'aa 3tti sagantaa saatalaayitii naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya tamooltan keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati. Sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa irratti gabaasaalee torban kana keessa tamsaafamee ture keessa kanneen ijoo ta'an irra deebi'uun isin dhageessifna. Oduuwwan torban darbee keessaa ijoo kan ta'aniin jalqabna.
Yeroo dheeraa biyyoota adda addaa keessatti tajaajilaaf ramadamanii hojjetaa kanneen turan akka biyyatti deebi'aniif waamuusaa ministiriin Hajaalaa Itoophiyaa beeksisee jira. Dubbii waajjira kanaa obbo Mallas Aalam akka VOA'f ibsanitti kanneen waamaman kun diipiloomaatota miti.
የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ለረጅም ዓመታት በሚስዮኖች በአገልግሎት ዘርፍ ሲሰሩ የነበሩ ከ90 በላይ
ministeera haajaa alaa kanneen waggootii dheeraaf toora ergama tajaajilaan hojjetaa kanneen turan 90 ol ta'an baatii lama keessatti gara biyyaatti akka deebi'an waameera jedhan. Baatii lama keessatti waajjira haadhoo Finfinnee jirutti deebi'u jedhamee kan eegaman hojjetoonni kun waggaa 4 hanga waggaa 25tti waajjiraalee embasiif qoonsilaa keessa kanneen hojjetan turan jedhaniiru. Waamamuun isaanii kunis waajjiricha bifa haaraan gurmeessuu irratti hojjetamaa akka jiruu fi haala biyyattii keessaas ta'e biyya alaarra jiru irratti bu'a qabeessa akka ta'u. Kanaafis hojii diipiloomaasii quunnamtii alaa gaggeessuuf akka ta'e ibsameera. Soomaaliyaa gama kibbaa keessatti haleellaa samii irraa gaggeessan hidhattoota Al-Shabaab yoo xiqqaate sagalaa ajjeesuusaa waraanni Yuunaayitid Isteetsi beeksisee jira. Kunis leetoseentota humnootii mootummaa irratti haleellaa gaggeessanii booda. Waaltaa ajajaa kan Afrikaa ibsa baaseen hidhataan Al-Shabaab yoo xiqqaate tokko haleellaa samii irraa gaggeeffame kanaan kan madaa'e yoo ta'u, haleellaan kunis wixata kaleessaa magaalaa Kismaayoo kibba dhihaa fageenya kiiloomeetira 40 ta'uu irratti mootummaa Soomaaliyaa waliin gaggeeffamee jedheera.
Walitti bu'iinsa bulchiinsa naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamaashiitti uumame namoonni hedduun ajjeefamanii kaan immoo buqqa'uun isaanii himamaa jira. Miidhaa dhaqqabeen wal qabate mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz haala isaa kan qorataa jiru ta'uu yoo beeksisu buqqaatonni godina Wallaggaa lixaa aanaa haroo limuu qubatan qofti yoo xiqqaate 2025 ol ta'uunsaa bulchiinsi aanaa haroo limuu beeksisee jira. Muktaar Jamaaltu gabaase kuno.
Rakkoo dhibba kana bulchiinsa mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamaashii aanaa Yaasootti uumameen wal qabateetiniin namoonni hedduun buqqa'aniitiniin gama godina Wallagga lixaatitti galaa jiraachuu isaaniitu himama. Fulbaana 15 irraa eegale manni kennallee gubateera qabeenyi kennallee barbadaa'e waan hundaa dhiifnee uffata uffanne qofa qabanneetiniin baane waan isaan beeynu nama diimaa ijaaniin agarru jedhaniituma. Shubbisaa lafa dhiitu amma baqannee Oromiyaa keessa jirra.
Akkasumaan bakka uummanni Oromoo as keessa kan jiraanneedhani sabni Amaaraallee jiru bakka Tiliziyoo bakka jedhamtu naannoo qabalee Tiliziyoo bakka jedhamtu waan Yaasoo keessaas immoo dhufanii namoota keenya daangaarraallee guuttatanii buusaniiti kan isaan qalaa jirani akkasuma waan Yaasoo keessattis akkasuma jiraattota achi keessaallee ajjeesanii naannoo dudduwanii jiru.
Kanneen ammallee naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamaashii aanaa Yaasoo keessatti argaman biroo ammoo dhimmi nageenya isaanii sodaa keessa galuu rakkoo kana boodaallee qaamolee hawaasa kana kakaasaniitiin nu waraansisaa jirantu jiraan dubbatu.
Amma namoonni nu rukutaa jiran namoota gurraacha bishaanii karaa qaama tigree kan keessa jiran jiru. Kaleessannaa kan ajajaan ajajaan waraanaa tokko jeera jedhanii kan inni beekamaa jiru.
Qaamni biraa akka harka keessaa qabu maaliin barteeti?
Haala yaasirra jiran kan Kasaggaayi jedhamu jira. Kanneen Dooktara Dooktan jedhamudha kan meeshaa jiru. Isaan kun isaan duukaa deemaa jiru. Isaan duukaa oolu. Isaan duukaa nyaatu. Isaan duukaa dhufu. Isaan duukaa dhufu.
Tigafataman, Biro Immoto Communication, Bulchin Samotuma, Nano Benishangul Gumus, Oppo Zalalem Jalata, Radio Sagale America, Jingafif David Tyson in Akadu Bataniti, Rakon Konikan in Numudete, Gafaful Bana Kudashan in Raegale, Umari, Anale Danga, Nano Benishangul Gumus, Ifi Oromia, Hogantoni Tyson in Devi Amboda, Adicha, Hogantota Ratika Enijadu, Rakon Kuni Amo, Kan. Waggala masa didura dawatan wal kabatetin indufe hatlatti kana dakkabe dan dubatu
karabe gidan denna ka mawoko mo kashmando an jedam tebe kete acci maratti tufa mer karane
emi tufa
abbaati fun benno bari wardu ma hidata amma kani gamma 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 ma jiranni karake ni kani lala jiru uni data bawo da acci jiru santu santu da ummata sasabani datonni amma mira bollo gana kessatti kellam kessatti amma bayyet Amor Rukunitu, Olga, Kanara, Timatani, Karori, Rati, Oligande, Marene, Germati, Fanisti, Akuma, Oligande, Sanati, Lafabusu, Rapitu, Marene, the Viagrani, Macadilla, Rati, Egani, Okatani, Adjacent.
And Father, you know, one is Matanzani, where Godina Kamit,
Kamashi, Kamararon Niduru,
Ogentoto Godina Kamashi Chura,
and Ogentoto Godino Kamashi.
Mali tu tukau itu tu remo wang kan atas
gua. Wang tu kau tu kan ini. Tahu tu fani yang sini bu. Berbani tu fani arkabani. Karena jadut macam apa? Pertama dah baca fani namun ni lah. Dayum makasan si wang ni lewati si ni ba. Makam tu ni makam cuma tu.
Nan no fani ti kan andur le tukau le tu bu insan ni turani ru. Kita tu kerana si wanto nak si yero era le inuma turani. Garu isam makana. Warana aba o tije chula raga mal tujira mal raka ameti nini
alaba abao kabatani unis alaba abao da edani namo ritti gugurani fa mare abao akantani unis ben mali fa abao ni datani gale rabiyat ato male atinanno na system morbito tanguni kita thoda datani oro gontona genya inoranu oro civili inoranu Makasani kami, makabau dan kentucha ni bayi tu juga.
Nami halakam kese jiran, mata segabin hawasa gamal meni ju, hawasa gamagumuzis. Oromo kofamos onte insamni dra amaris halle so dan nee bat.
Anse ki bu amaris baje, dera kampi tu fajru. Kesani di sini, orri magara rafago sa animo, dera kakati bu bani kakak galani ju anse di. Orum nanno deni shangul kese jiran kofatun kaini, orum oromaya kese jiran ju sani ju bani ru. Poling katani, saudara.
Ama gandot, analeme kafesa iye cha dakanani halakan angka. Wargu muzis, warga maras, warga orumus. Walu magala sabuja ragara kan saudara ram bukaju analeme kami kafesa. Beri sam.
Particularly analeme ama baloda siap.
Tari bukau dan dabala tamu lubu nama ratille wang gama gama kau sujira. Isindra wenta gama beri samai.
Ama gande gama gamne. Lubung bade, mandi kubase, kabinnya ranis kambade, kambar bade, kami mundu masam, anale lema, balu rasia.
Tadi bukau dan dabala tamu lubung amar ratille, wang gama gama kau sujira, isindra wenta gama bade samai.
Amma gande gama gamne, lubung bade, mandi kubase, kabinnya ranis kambade, kambar bade, kami mundu masam, kambar sih. Ikan ini dua sanis sudah sudah. Mau gana karori bay, mau roti mau mari.
Kali obo zalalam zalata itu gafatama. Biro di mata communication ini gunano penjanggul gumul. Ulfat agalatoma.
Amin amin agalatoma.
Rakokan sederhana nano oromia tv motumma federalati ti kama debi nakenuf irade debi ayali thay sulle. Argachu hindandene, garu bakairo ammakana, kubatoni heddun irretri argaman, ana harolimu iyafatleti ninjira. Bulcha ana harolimu, wabbo dargye guddata, hala kubatoni ero ammakana irrejiran, wanga fatina adewisa nijiru.
Namone ga ana kenyatu bukani lupani, bayi nisani yotikate kumatitami ishani yol. Alkesa ga kanjiru, saba oromo kofatu untane, samna marasi balina ankesa yu. Kandamia bukati huni bukani lupani ru, hau... Ana marah jero. Kelas teri afuristikonne sana kerajaan. Jika lihiru kisah dah kandam ni kisah dah umat mati si mati jiran mamati umat maafatkan anak tisi dekat semana aku memotu matu fikirnya dekat kerajaan.
Namun ini dah mani mada mani gama anak esani tu fanille akar jero. Amalle nanno danga esani esani tinamnis akar walitibuin sajiru tu ka imma negenan walkabate. anan danga wal dange sitani mal rajra
amoni kara benishangul gumuz danga ci aniru fani tu rakko majiru danga kenya ke sagalani ummata buka sani mana gubajiru mana gubu ko fatun tane namni rukutame kamada e karana matorbati yau danga ma kenya ke sa milishani dabate ofra fakisajira polisi ni cina ma boye ofra fakisajira
tariiti namoonni dhufaniitiin hin haleellaa geggeessaa jiran jettan kunniin eenyu faadha? Maa inni eessaa dhufan?
Egaa haleellaa kan geggeessaa jiran sabuma gumuus keessa galaniitu haleellaa geggeessaa jiru jedhama. Isaan deeggaru humni hidhate humni leenjii as keessa jirutti dhukaasaa jiru. Kana qofaatu hin taane meeshaa ammayyaa an akka bireenii an akka sinaaperii kan akkasi jedhamu sana akka keessa jiru milishoonni rukutamanii yaadamaa jiraniin kaasu. Olmaanarraa kan jiru daangama isaanii keessatti uummanni Oromoo isaan baqatee gaafa ka'u guyyaa ma'aarraa nama lama hanga sadii ajjeesanii jiru jechuudha. Kaan immoo karaa daangaa ganda tokkorra gadi kan jirurraa olitti seenanii rukunnaan hamaa fi dhukaasni hamaa akka turee fi milishaan immoo dhaabbatee irraa mormaa akka ture yookiin dhorkaa akka ture ammallee yaaddoo guddaa humni kan gidduu dhaabbatu hin dhufu taanaan ammallee dhumaatii uummataas dhufa jennee yaaddoo keessa gallee jirra jechuudha.
Obbo Daargee gaafiin gama dhumaa immoo isin gaafadhu keessaayyuu amma warri naannoo Beenishaangul Gumuz rakkoo walitti bu'iinsaa kanaaf madda kan ta'e waraana adda bilisummaa Oromootii jedhaniitiin kaasu akka bulchiinsa naannoo saniititti waraanni adda bilisummaa Oromoo naannoo san socho'eetiin waraana namarratti geggeesse jira maal beektu?
Kana wajjin wanti wal qabatu jira yaadu waraanni adda bilisummaa Oromoo achi keessa jira kan jedhu sana hin beeknus akkasitti jira jennee yaadnatu hin taane nuyi buqqaatotarraa akka fudhannee jirrutti tokkoffaa Dr. Abiy Nugushuu hin qabu kan jedhu sana giddu galeessa godhata. Lammaffaa Oromoon nu keessa jiraachuu kan qabne buqqa'uu qaba kan jedhu qaba. Oromoo qofaatu hin taane sabni amaaraallee nu keessaa buqqa'uu qaba kan jedhan of keessatti qaba. Bu'uura qorannoo qoranneenis aangawoonni isaanii rakkoo akka jiran tokko lamadhanii nu kaasu jechuudha. Uummannis itti baqannaan uummanni ofirraa rukkutu rakkoo kana keessa galee kan rakkataa jirudha jechuudha. Uummanni keenya malee waraanni ABO kan adda bilisummaa Oromoo asi keessa galee rakkoo uume informeeshinii yookaan yaanni buqqaatotarraa nuu kenname hin jiru nus akkasitti hin beekne.
Tole obbo Daargee Guddataa bulchaa aanaa haroo limmuu ulfaadhaa galatoomaaf.
Galatoomaa isinis.
Namoonni hedduun naannoo aanaa yaasootii fi ollaa gama biraarraa kan buqqa'aatiin jiran yoo ta'u namoonni achitti hafan ammallee sodaa guddaa akka qaban dubbatu. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Adaamaa.
Kabajni ayyaana Irreechaa bara kanaa kan sadarkaa guddina Oromoon irra geesse agarsiiseef haala addaan kan kabajameedha jedhame. Ayyaanni Irreechaa bucooftuu hora har-sadiitti haala ho'aadhaan kabajamee jira. Saboonniif sablammoonni garaagaraas haala kana durarraa adda ta'een qooda irratti fudhataniiru. Walharkaa fuudhaan aangoo gadaa Tuulamaas, abbaa gadaa Birmajii, Bayyanaa Sanbatuurraa, abbaa gadaa Malbaa, Goobanaa Hoolaa Irreessootti cehee jira. Mukhtaar Jamaal sirnicha hordofee ka qindeesse qaba kuno.
Irreechi bara 2018 hedduu biratti kan miira addaa uume haalaa fi akkaataan kabaja sirna Irreecharlee kanneen duraarraan waan baay'ee jijjiirama ol aanaa itti agarsiifameedha. Sirna Irreechaa bara kanaatiif uummanni gama bishooftutti imaluu kan eegale jala bultii guyyaa sanbata xiqqaarraa eegaleeti. Magaalaan bishooftuu keessummoota isii akkuma harreen isiititti garaa laaftee bal'atteetiniin hundaa hammatteetiniin bulchite. Bariisaa gaafa Irreechaa ganama subiidhaan sa'a 11 yeroo ta'u waajjira giddugala tokkummaa abbootii gadaarraa kaaseetiniin gama Malkaa Irreechaatitti maree hojjechaa abbootii gadaatiin durfamaa hunduu imala isaa eegale. Haalli kabaja ayyaana bara kanaa hedduun kan gammachuu itti uume jijjiirama addaa kanallee kan dinqisiifatan ta'eetiniin arge. Obbo Dachaasaa Jirruu hayyuu seenaa fi yeroo dheeraadhaaf sirna waaqeffannaa fi Irreechaa irratti nama hirmaannaa guddaa qabaniidha. Kan baranaa kunis adda jedhu.
Amma baay'ee nagaa qabeessa naamusa qaba. Haalli itti jiruyyuu laal namni amma tasgabbaayeti waytii taphaa hin taphatanii waytii kaan hin dhagayanii walii waan naamusa cimaa qabu amma sadarkaan irra gahe sadarkama durka aadan gadaa irra jirurra.
Namoonni aan dubbisuudhaaf yaalee hedduun isaanii qabxii irreecha baranaa adda taasisu keessaa tokko yeroo dheeraadhaaf abbaan biyyaa bahee ilmi biyyatti hafe obboleessi fagaatee deemee kuun godaane lammiin gargar faca'eetiniin qalbii adda bittinnaaheen. Irreecha illee taatee sirnoota gaba biraa kabajaatiniin turreedhaan naaf kaasan. Irreecha bara kanaa keessatti ammoo lammiileen biyya alaa jiran hedduun isaanii dhufaniitiniin irratti argamuu danda'aniitiniin jiru. Ameerikaa kaabaarraa dhufteetiniin sirna kanarratti kan argamtee fi osoo haadholee siinqee waliin maree hojjettu kan hin argadhe falmattuu mirga namaa Seenaa Jimjimooti.
Seenaa Jimjimoo baga siinqee.
Baga waliin nuun gahee galatoon baga waliin
nuun. Mee irreechi kun waggaa meeqa booda bishooftutti kan irreeffatte yookaan immoo biyyatti.
Yeroo jalqabaati waggaa 20 booda asin irreecha irratti argamu kiyyaatti gammachuu keessatti hin danda'u.
Waan keessaa waan Ameerikaa kaabaa turtaniitiin hin dhageettanii fi irreechi amma asitti ilaalaa jirtu akkamii wal bira qabdu?
Walitti fiduu dandeettu kun galaana. Ani halkan guutuu hin rafne namni hin rafne ayisa guyyaa laalaa oolaa halkanii agarree sooraajiidha.
Irreechi bara kana. Kan Oromoo qofa ta'eetiin hin dabarre sabootaa fi sablammoonni keessaa yoo naannoo uummattoota kibbaarraa hedduminaan dhufaniitiin irratti hirmaatan saboonni akka saba Sidaamaa, Koonsoo, Walaayittaa, Gaamoo, Halaabaa fi kanneen biroo kanneen bara kana Oromoorraa qooda ol aanaa fudhataniitiin irreecharratti hirmaataniidha. Haala kanaan afaan isaaniitiin kan sirban weeddisanilleen dhaga'e.
የመጣሁት ካሳ ነው ጆስ ይባላል ሲዳማና ኦሮሞ ማለት ያንድ እናት ያንድ አባት ጆስ ናቸው ወንድማሞች ናቸው እና ለዛ አንድነታችን
ለማ ሐዋሳ አራዱፈ ጆስ ይደም ሲዳማ ፊ ኦሮሞ ጆቹ ኢልማን ሀደ ተካፊ አባ ተካቲ በለየድ ከናፍ ተኩማ ከነጭም ሱፍ ጀነ ሀንገብ ሹፍቶት ዱፍኔትን ይረፋታጀር ስነገዳ ሰደርካ ከናን ደጋጋቲን እንጅሩ ጀበሰኒትን ይረት ጎጀቹን ኢሞ በርባች ሳዳዳን ከና ካሰን ጎድነ ባሌራ ከንዱፈን አባ ገዳ ኦዳሮባ አሊይ መሐመድ ሱሩሪ ስነገዳ ከሰቦታ ፊ ለሞታ ወልት ተሐመተትንን ቡልቹ ደንደኡፊ አፍሪካ ዳፊ ለፈከነ ጉዳ ተው ደንደኡዳን ዳመን አካታን ከበጀስርነ ኢረቻ ወጎታ ከናንዱራቱረ ዳዋታን ኦሮሞን ምርግ ኦፊቲ ፈልመተትንን ስርናን ከበጁ ኤገሉንሞ ኩን ቦአ ጉዳዳን ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ተሂመን
በርኩን በረጅ ጂረማ በራ ኦሮሞን አንጎ አርገት በራ እዚን አዳ አፊ ከበጀቹ ቀጀለን ደንደተዋን ተይ ባየ ከዱራኒ ሲንከራከሩን ባቀበ ከለሰ ወይታ አዳ ተን ከበጀን ወራናቱን ኤጋቱን አራፈውለ ተን ነፊ ፖሊሲ ተን ነውኤ jijjiirama guddaa jira wanti arganne waan guddaadha waan hakana jechuu jenneenu himuu dandeenyu miti waan keessa baaneef wanni amma keessa jirru waan lamata walitti hin kaloyin.
Qabxiilee irreecha bara kanaa adda taasisee fi hawwatummaa isaa dabaleef keessaa inni gama biraa ammoo gadaan tuulamaa aangoo baallii walirraa guyyaa itti dabarse jala bultii guyyaa sanbataatitti haala kanaan abbaan gadaa biyyana sanbatoo dooktarri kabajaa fi hedduminaan dhimma gadaa fi oromoo irratti guutuu oromiyaatti namni falmaa ta'aniitiniin socho'aatiniin turan aangoo isaanii gadaa tuulamaa dabarsaniitiniin abbaa gadaa goobana hoolaa irreessootiif kennaniitiniin jiru. Baalliin gadaa kun kan ceete abbaa gadaa biyyana sanbatoo qofarraa otoo hin ta'in gadaa birmajii warra paartii isaanii turan hundarraayyi haalli ce'umsa isaallee akkaataa nama gammachiisuun kana fakkaatu dooktarri kabajaa abbaa gadaa biyyana sanbatoo nuuf kaasanii jiru.
Yoo oggaa 8 2013 fudhannu nuyi. 2011 akka gallakkisnee aangoo biraatti kennu nun beekna. Maaliif Oromoon irree daangaa kennitee sitti kenniti. Amma waggaa 80 keenya kun xumurree dharra beelbaa kennina. Maaliif jaalalaan ifaan.
Abbaan gadaa hoogana hoolaa irreesso meelbaa bakka bu'aniitiin gadaa fudhatanillee yeroo turtii gadaa isaanii keessatti sabaaf sablammoota biyya kanaa hundaayyuu hammatanii Oromoo ija tokko wallaalanii gadaa ijaaraniitiin seenaa deebisuudhaaf kan birmajiin eegale irratti waa hedduu dabalanii birmajii caala mul'ataniitiin bahuudhaafillee ciminaan kan hojjetan ta'uullee dhadubbatan.
Gadaa tiyyaa gadaa meelbaa kana keessa gadaa jiitu gadaa dagaagdu gadaa saba Oromooti dugda kennatu saba Oromootitti mi'ooftu. Gadaa nagaa gadaa bilisaa akka taatu irrattan hojjedha.
Ayyaanni irreechaa bara kanaa akka kanaan duraa humna waraanaatiin kan tikfame hin turre. Foollee fi qeerroon sadarkaa sadarkaadhaan gurmaahanii hiriira akka tokkollee hin cabsinetti harka qullaadhaan margaa fi baala qofaan nageenya tiksaa fakkeenya gaarii ta'aniitiin mul'ataatiin turaniitiin jiru. Hooggantuun biiroo aadaa fi tuurizimii oromiyaa aaddee loomii badhoollee kanen sirni kuni akka kanan qindahuuf tumsa saani taasisan sabab sablamoota ollaa oromoo dhufaniitiin sirna kana irratti hirmaatan hundaafu galata galchaniiru
ummata oromoo maraan kan biyya keessa jirus kan biyya alaa jirus baga ayyaana seena qabeessa kanaan ittiin isin ga'e ayyaanni bara kanaa ayyaana addaa fi hiika addaa ummata oromoo biratti qabuudha baga gammanne kan jedhu san kaasuun barbaada
ulfaata galatooma gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamal Shofura.
Waaye ummata oromoo kana beektu laata. Ajaja Kumaa Jaatanii Alii hayyoota oromoo Booranaa bara mootummaan dargii jijjiirame Nairobii Keeniyaa keessatti ajjeefaman keessaa tokko. Ajaja Kumaa Jaataniin nama Itiyoophiyaa gama kibbaa bulchaa ture. Bara waraana Itiyoophiyaaf Somaalee keessa akka Itiyoophiyaan gammi kibbaa citteen baane uummata kakaasee hojjete jechuun faarsan. Kitaabi seenaa isaanii Life and Legacy of Jaatanii Alii jedhu afaan Ingiliziif afaan Amaaraatiin maxxanfame. Seenaa isaanii irra hedduu of keessaa qaba. Suuraan nama kitaaba kana barreesse Obbo Taadhii Liiban Finfinneetti bilbiluun dubbise.
Kalaqa Jaatanii Alii yookaan immoo Kumaalaa Jaatanii Alii. Jabaaf janna biyyaati jabeenna waan hedduun faarsan qaroomaa waan hedduun himan gobaan hin dhaawatan sirbi jannaati nama Itoophiyaa keessatti hula hedduu bulchaa ba'e godina Booranaa keessalleetti akka durii godina Sidaamoo jiran keessatti Ilubba Booraa keessatti gara Gamoo Goofaatti bulchiinsa poolisii Finfinnee keessatti nam fula hedduu bulchaatiin ba'e waan dhagaa guddaan keessa fakkeenyaaf Jaataniin ijoollee barsiifadha mandira ijaarradha beese baankii naqadha akka ijoolleen horsiisoo bulaa barattu hosteelii ijaara fula bulchaa ba keessatti waan hedduu ijaare nama waan isa dhagaa guddat keessa tokko immoo mallichi guyyoota yaaballoo dubbisuu jira amma itti gaafatama biiroo barnoota Booranaa shalaqaa Jaatanii maaliin qaabattaa jedhatiin gagaafadhe.
Shalaqaa Jaatanii yoo waan isa haasanii guddoo miiriin hammaata lafti teenaa yeroo ammaa kan keessatti guddoo daar nama qabdi lafa nama jijjiira waan maantana lafirratti arguu jiru uummata keenya keessatti bal'inaan. Hujii misoomaa hujii barnootaa hujii nageenyaa ta'an marguu jira kan cufaayyuu shaalaqaan durii laf kaayeetiin deemachuu hin dandeenya. Amma wanni diree abilloo keessatti fuula adda addaa tata gartuu wanni jajjabduu inni akka istaadiyoomii wanni akka deebiisii wanni kun cuftin hojii waan inni hojjete ta'an ammoo waan nageenyi gosa waliin qubatanii uummata kana walitti qabee wal dhageessise akka walii nagaanii waliin jiraateetiin jedhu hojiin inni hojjete hojii guddoo shaalaqaa guddoo qabadha. Gabaabumatti inni nam didha fi bahee jechuu hin dandeenye nam didha qaba bulcha tokkootti nam didha fi bahee akkasitti gabaabsuu hin danda'a.
Agarraallee namni waan isa haasa inni tokkochi lubbuu dhabuu malee humedduu dhalatee jedha. Qalbiin isa sun nama gama keessa jirte jechuu dandeetti.
Dhalooti waan inni hojjateen fuula guddoon ba'e hedduu jira muummee hin qabu inni waan hedduu mul'atu guddaa qabu qalbiin nama yaaddu sun garumaa qabdi.
Wanni maqaa isaatiin ijaarame yaaballo hoos maanti jiru fakkeenyaaf.
Mana barumsa sadarkaa lammaffaa yaaballo haa iskuuleen kana maqaa isaa jijjiiranii jiranii man kan isuma ijaare duriillee isuma ijaare man barumsa sadarkaa lammaffaa shaalaqa jaatanii leedhanii kaan ammoo man barumsa sadarkaa tokkoffaa shaalaqa jaatanii leedhanii yaaballo ijaaranii jiranii. Mooyyaalillee man barumsa akka maqaa shaalaqaa jijjiiran gaafiin kaate jirti hosteeliin Booranaa hosteelii shaalaqaa jaatanii leedhanii. Durii hosteela horsiise bulaa Booranaa jedhanii tajaajilootti inni ijaaree jira waan mul'ata tokko waan isaan qaabachuu danda'an waan dansi tokko doosila maqaa isaatiin ijaaranii wayyuma. Soodduu magaalaa Yaabelloo keessatti birrii bulchiinsa magaalaa Yaabellootiin birrii gara miiliyoona lamaatiin qabatanii amma ijaaruu jiranii soodduu sun fuula keellaa achi ijaaruu jiranii.
Sirbi Jaataniin dhaatan beektaa waan isaan dhaatan waan maqaan isaa keessa jiru.
Waan hedduun dhaatanii waraana gaafa shifta. Somaalee kanaan wal qabatee lafti tuyyoo sila gaafas akkasii inni itti jabaatee itti miyeechuu baate Somaaleen lafteen guddoo fudhachuu fa'aa danda'a. Suni wal qabatee sirba nadheen dhaatti kana bulchaa lafteenaa Jaatanii Multicha Jaatanii yaadda'ee areedii jabaa ta'ee warri isa waasoo ta'ee jedhanii sirba akkasii haa dhaatanii yaadagee gubaaleen hin dhaatan sirba loon duulaaleen hin dhaatan.
Ayyalam nama maantana dubbisuu jiru kun Abtaadhii Liibaniit Finfinnee dubbisuu jira. Abtaadhiin nama kitaaba shalaqa Jaatanii Alii barreesse nama Jaatanii waliin guddate nama waliin barate namooliin hojjetelle waan hedduun beeka kitaabilan barreesse tokko afaan ingiliziitiin barreesse kalammeessuu kadhiyoo tan baasa ammoo afaan amaaraatiin barreesse abtaadi guddoos galateeffadha jaatanii hagam beette eessabbeette
jaatanii hagumni barnoota jalqabe haasee hagin lubbuu dhabeessu kun beeka fi karaanis argamu akka lakkoofsa Itoophiyaaf garii 944 gaafinni man barnoota gale jaatanii nama akkam fayyattee na gaafatti jaatanii kun nama fulaan inni ejjetu haanti isaa mul'atu yoo barnoota jiru nama akkam yoo naan jette nama argaa dhageetti kan waan dhagaye yoo nama kaasa'u namni si beekutti itti yaa'ee caqasu yoo lafti akkama jirtu lafa boorana hamma kibbaa kana soomaliin hin qabatti kaa'ate asii waraan qarattee hin qabatti kaa'ate hawwan takka arga hin qabne biyyi naannessee warra kan dura ijee akkasiin biyyi sana hin fudhanirraa dhowwee waraan illee nam biyyi walta naannessee nam dure yoo nagaa'i bu'ullee warri biyyi walta qabeetin waan biyyaa olaanaa hojjatan gargaaruu danda'u namni inni jibbu nama dabsu nama adoonni namaa kan saamaatti gamu warri kan cuwwanni gorsuun tattataan ijoollee keessan barsiisa mana barnootaa kan jaara soomalii nama duulkaan ufurra fageessan jennaan kun muqaar akkan biyyi sosken akkan utolchi jedhee haala hubinne waan sunsuuf lakkinne fuul duratti waan biyyaa olaana haa waliin hojjannu jedhe nama akkanaat
waan nuun cufti xiqqaafumti xiqqootu dhagaa guddannee jira jaatanii yoo iyyuu hedduu ijoollee barsiifadha man dira jaarradha beesee baankii keeyyadha jedheetiin keessumatti warra horii kan waan akkana kan ittima qalbii akkana kan durumaa qaba moo guddateennaan dhufte
yaadii isaa kanu fakkeenyaaf booranii horii loon guddaa qabu horii guddaa qabu horii kan gurguraseetiin horii kan ol keeyyadha jedhe fulaan keeyyatanii hinjirtu baankii akki baankun akki jaaramtu tolchi gorsaa dhaqee dadhabee jennaan nam horii guddaa qabuuf yoo horii ufii bibeettanii ol keeyyachuu baatan horii keessan oofee gurguree horii galhaan baankiitti isaanii ol kaayyan namyaa dakkanaa qaba
jaataniin akkuma beennu libbaa booraa bulchee lafedduu bulche kitaaba kan kee keessalleetti akka barreessitetti durii sidaamoo xiqqlaa gizaati jedhan bulchee eege ammoo areeru bulchee eege ammoo boorana deebi'ee fula hedduu bulchee fula hedduu rumare biyyi bulchuuf nam dur deemuuf namni tokko qalbii akkam qabaachuu male maal irraa argiti jaatanii
bulchaan gosi bulchu kajal jechuu il tokko caalaaluu male waan bariifi kan baratanii biyyi isaanii wal dorguman inni gosi cufaayyuu kanum fakkeenyaaf wanni inni beeku misoomu namni misoomu deemsu nam biyya xaan nama akkanaa itti ramadaa jedhu
waan jaatanii aliitiin faarsan keessa tokko gaaf waraan Soomaaliitiif Itoophiyaa habar 1969 hagaa bar 1970tti akka kitaabaaf taarii kan keessa barreessanitti adoo jaatanii silaa milishaa walitti qabeetiin lafa eeguu baate waraanni Soomaalee sun akka taariin jedhutti Itoophiyaa gam kibbaa kan kutateetiin gamoo goofaatu yaa'u danda'a waraan sun irratti shaalaqaan gosa walitti baasee milishaa walitti kurfeessee gara mootummaa illee qawwee illee itti argateetiin lafa akkasiin cittee hin banne dhoowwe. Amal jaatanii irraa namni maan barata.
Arraba qajeelaa nam dubbatee waan jedhu namaa galchu. Kan namaa fannaa kennaan jedhu warra hojii argatu kan hojii xixiqqoo oolcha biyyaan gargaaraa jedhu. Biyyees ofi dadhab harakkoo irra jiruu kun gargaaraa bahe.
Shalaqa jaatanii aluu kan ammoo kumaalaa jaatanii alii mootummaan dargii baqate jennaan gara godini booranaa deebee godini boorana keessa eegee gara taltallee kanallee ture dargiin baqatee innaan eessa inni eegee akkamitti ijjeessani.
Harki hin kennanii boorana gabbuleetiin. Qaraa garteessalee kan dhaqee biyyi gursee achi taa'ee achi gaddeebi'utti ammoo lafuun booranii kan keessa fuula tokko booranni qopheessee fi dhaqee achi taa'e. Eegee rakkisuu qabda jennaan ka'ee kenee aggale. Kenee aggalee kenee amantisiis harkinnate furum Nairoobii kan achi taa'eetti Nairoobii katamaa aggalee hoteelii keessaa hoteelii keessatti eegadha. Namni ijjeessitti erganii ijjeessan.
Jaatanii bar 1992 Nairoobii keessatti warri. Itti erganiitiin nama itti ergatiin ijjeessanii mootummaan Itoophiyaa illee harka qabaa jedhanii kitaaba kan keessallee takkuun barreeffametti nama hedduutti harka keessa qabaa jedhanii jaatanii alii nama waan hedduun qabatanii nama kitaaba kan kee barbaadeessa argataaf taadhi.
Ingilizi sun ala gurguranii Amaazon jedhani jira onlaayiniin bisachuu danda'anii achi bisachuu danda'e booranna illeetti agarraa erga hin jiru hin argan. Riift Vaalii Yuunivarsiitii Pabliin Kaampaasii keessa laabireerii warraa yagalchi. Yuunivarsiitii Oromiyaa keessa jirtu nata Oromoo sana wal dubbannee akka inni galmalchuu jirti argachuu danda'a.
Mata dureen kitaaba isaa The Life and Legacy of Shalaqa Jaatanii Alii Tandhuu jedha. Jaatanii gaafa ijjeessan gara nama gara 51 ta'a jedha abtaadhiin. Abtaadhi guddoo galateeffannaa abtaadhiin nam guddaa nam durii jaatanii waliin barachaa ba'e. Waan jaatanii duree jedhu manneen barnoota hosteelii fuula akka akka kan ijaare amma maqaa isaa irraa jiran. Rariitiin waan guddoo dansaati akkuma reefu mallichi illee jedhe rariitii qofaaniiti manneen barnoota kan keessa barcuma dansan wanna kakka dansan jirti jiranit wal gafachulle wan tok yenne jiraachu batulle hujinisa akna mi hedun jirutti arralle baddaaf gam mojibi ya khaysa fulum tufala labdiya shalaga jatani biyensi sabladna jinna abtaari guddo galate fan abtaari nam gadab kudani khays jiru gannum fanana kitab lan barreese kitab khan karangeli fan barreese amma mo fana mara debise ittane tan mo fana romolle jijiru de mujira jada gannum khan kaysa kitab kana khan sadi barreese ujira nagambul ansora la khayt
Radion Sagale America Sambata of Dilbata Tamsa Sagama Satellite in Nile Satin Dabar Sukanar Akanuman Tumura Kopi Boritin Walit Debina Nagat and Tujube Horati.
This program has come to you from the Voice of America.